pues a previsión en que sobre o mes de abril más menos pues podamos xa disfrutar deste novo espacio. Recordar que está marcado dentro da estrategia Muramiñai, dentro da posta en valor do patrimonio, cofinanciado un 30% con fondos FEDER, e para nós pues, todo este entorno do Carmen, onde xa temos realizadas distintas actuacións como a posta en valor do camiño primitivo, a Vía Romana da Zanove, ou a que se vai a facer, que está agora mesmo pues, en patrimonio da remodelación de toda esa zona da Praza de San Froilán, a Praza do Carmen, nesta San Froilán, e da Rúa do Carmen. Este era un dos objetivos tamén da posta en valor da cloaca romana, unha cloaca que conta pues, con 1700 anos de antigüedad, que contribuye pues, a seguir musualizando in situ estes restos arqueolóxicos que temos, esta riqueza patrimonial que temos na cidade. Vamos a hacer unha inversión de proxecto de 400.000 euros, que estamos 98.700 euros, e así contribuir a enriquecer o xa grosso patrimonio arqueolóxico romano que temos na cidade de Lugo.